Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Udruženju penzionera grada Kruševca, pored niza pogodnosti za lepši život u starosti, njihovi članovi pomažu i starijim žiteljima u udaljenim selima. Zbog pandemije su redukovali druženja i putovanja, a ovih dana masovno idu na vakcinaciju kako bi što pre oterali koronu. O aktivnostima penzionera pod Bagdalom govorit će predsjednik Kruševačkog udruženja penzionera Miloje Bogićević. A da li je novi takozvani britanski soj COVID-a opasniji i zarazniji? Da li su vakcine delotvorne i na novi soj koronavirusa i kakva je razlika između američke, ruske i kineske vakcine? Saznaćemo više od doktora Milanka Šeklera, virusologa i mikrobiologa iz Veterinarskog instituta u Kraljevu. Govorit ćemo i o značaju očuvanja oralnog zdravlja uprkos koronavirusu. Kako izgleda odlazak zubaru tokom pandemije, da li je posle preležanog COVID-a kod nekih osoba došlo do promjena na zubima i zašto je važno da idemo na stomatološke kontrolne preglede i kada nas ništa ne boli? Odgovore ćemo potražiti od stomatologa doktorke Tanje Živanović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Wise men say, only fools rush in, but I can't.
Whole life too, for
A sada, poštovani slušaoci, idemo u prestonicu cara Lazara, u grad Kruševac. Na ušću Rasine u Zapadnu Moravu, u srcu ovog grada je i udruženje penzionera Kruševac, u kojem stariji sugrađani kreativno provode svoje vreme, ali i ostvaruju niz pogodnosti koje im život čine boljim. Na telefonskoj liniji je predsjednik Kruševačkog udruženja penzionera Miloje Bogićević. Gospodine Bogićeviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, želim vama i svim slušajacima Radio Beograda.
Najpre da podsjetimo koliko članova ima vaše udruženje i gde se nalazi vaše sedište.
Mi imamo oko 10.000 članova penzionera sa knjižicom našeg udruženja i imamo blizu 1000 članova koji su u našem fondu za pozajmice, posmrtnine i štednju. To je fond koji upražnjavaju određeni broj penzionera. Naše udruženje je smešteno, tako reći, u centru grada, u Obilićevoj 32. Imamo tu dom penzionera sa oko 440 kvadrata sa, rekao bih, bogatim sadržajima koje organizujemo za penzionere.
Epidemijska situacija vam ne ide na ruku prethodnih godinu dana, ali vi ne zaboravljate starije žitelje. Kako im pomažete?
Imamo tu i restorane, i šah klub, i kulturno-umičko društvo u okviru naših programskih aktivnosti. Međutim, to je sve išlo sa nekim ograničenim aktivnostima, ali smo mnoge aktivnosti iz našeg programa rada ostvarili, bez obzira što nismo smeli da organizujemo izlete. Godišnje smo imali u ranijih godina po 80 izleta širom Srbije i van Srbije. Imali smo ranijih godina oko 50 druženja u našem restoranu. Ove godine to izostalo. Organizovali smo svega 7-8 izleta i par druženja do marta, a iza toga je to bilo zabranjeno.
To je onaj zabavni deo, onaj najlepši deo, kada se penzioneri okupe i zaborave na sve brige i muke i bolesti. To je naravno uvek afirmativno i dobro je da se na taj način okupljate.
Pa penzioneri praktično mnogi žive za te trenutke, da putuju negde, da se druže, da izbegnu svoju samoću u četiri zida. To im dobro dođe, tu nađu nove prijatelje, poznanstva nova, iza toga pričaju o doživljajima sa tih druženja i sa putovanja, a također i u okviru našeg kulturno-umičkog društva koje broji oko 100 članova i također sa kulturno-umičkim društvom smo prošle godine manje, ranijih godina obilazili mnoge gradove širom Srbije.
Kako vi pomažete starijim žiteljima kada je reč o toj materijalnoj pomoći? Vi organizujete i podršku tim siromašnijim penzionerima. Na koji način?
Ja bih rekao, najveća podrška što se tiče lično udruženja penzionera kod nas ide preko ovog fonda za pozajmice i posmrtnine, gde penzioneri na procenat uplaćuju deo sredstava od svoje penzije, a onda mogu u toku godine iz tog fonda da podižu pozajmice bez kamate, treba im da kupe ogrev, treba im da kupe lekove, da odu u banju, iz tog fonda uzmu određena sredstva u visini do 25.000 dinara, to vraćaju na 6-mesečnih rata bez kamate. To je ono što može udruženje da pomogne i eventualno određeni broj takozvanih socijalnih paketa koje delimo u toku godine. Prošle godine smo imali dobru situaciju jer je Skupština grada organizovala u dva navrata. Svi penzioneri su dobili po dva paketa u opštini Kruševac, to ima negde oko 30.000 su dobili, a mi kao udruženje smo podelili uz pomoć Crvenog krsta u jednom navratu oko 200 paketa. Sada, novembar, decembar mesec prošle godine, znači smo podelili 960 paketa. To je finansirao PIO fond, ne samo nama, našem udruženju, nego svim udruženjima u Srbiji. I to je bio, rekao bi, bogat paket sa vrednošću oko 1050 dinara. Nije to u svakom slučaju dovoljno. Mi se obraćamo i našim radnim organizacijama, pa nam i oni kroz donatorstva neka sredstva uplate i to isto delimo penzionerima, ali uvek je to nedovoljno, jer mi kao udruženje penzionera poslujemo na principu samofinansiranja. Ali u svakom slučaju vodimo računa da to što uspemo da podelimo, da dobiju oni koji imaju najniže penzije. Primera radi, sada kad je PIO fond dodelio ova sredstva, imali su pravo da učestvuju u raspodeli penzioneri čija su primanja bila manja od 15.130 dinara. Da pohvalim PIO fond kao instituciju koja eto vodi brigu o penzionerima, tu imamo izvanrednu saradnju i mi kao udruženje i vjerojatno i drugo udruženje u drugim gradovima. Mi smo prošle godine uz finansijsku potporu PIO fonda poslali 287 penzionera na oporavak u banje, besplatno, gde PIO fond čak finansiraju i put i tamo neke preglede, lečenje i sve ostalo i normalno smeštaj.
A ko ima pravo na takav oblik banjskog oporavka?
Imali su pravo da konkurišu penzioneri čija su primanja manja od prosječne penzije, to je bilo 27.000 i nešto. Kod udruženja popune određeni zahtev, mi to prosledimo PIO fondu, PIO fond rangira po nekim svojim kriterijima dužina radnog staža, dužina staža u penziji, visina primanja i tako dalje. I od 1500 koji su konkurisili, eto dobili su 287 penzionera otišli. To je vrednost u proseku oko 40.000 za svakog penzionera koji je dobio.
Da li će biti i ove godine besplatnog banjskog oporavka za penzionera sa nižim primanjima?
Ja sam već 5 godina u udruženju predsjednik, do sada je svake godine bio, mi to ne znamo unapred, pretpostavljam da će ove godine također biti kao i svake godine.
Vi imate i besplatnu pravnu pomoć u okviru udruženja. Da li imate advokate, pravne savjetnike?
Pa nemamo, nažalost, nemamo. Idemo sporadične slučajeve gde sam ja postavio kontakt sa nekim advokatima. To stavimo na oglasnu tablu kao informaciju. To su, eto, da kažemo, neki prijatelji naši advokati. Onda upućujemo naše članove da mogu njima da se obrate za određenu pravnu pomoć. Ali nismo u prilici da finansiramo kao udruženje rad nekog advokata.
Da li i kako pomažete starijim žiteljima u udaljenim selima u Rasinskoj regiji? I u ovom delu Srbije je sve više staračkih samačkih domaćinstava.
Pa da, mi imamo u našoj organizaciji 45 mesnih organizacija, znači imamo rukovodstva tamo penzionera u skoro svim mesnim zajednicama. I svaka od tih mesnih organizacija ima i neki deo aktivnosti iz našeg zajedničkog programa. I oko raspodele paketa, znači vodi se računa da dobiju oni najsiromašniji, ali i obavezu da pomognu ljudima u nevolji, našim članovima, a i od drugim penzionera koji nisu članovi, upravo je na tim mesnim odborima koji imaju najveći uvid, pogotovo u udaljenim selima, o svakom penzioneru i onda pristupe pomoći kad zatreba, opet obrate se nama i uz našu pomoć to realizujemo.
Nekada je važno i da ih obiđu, nekada je reč lekovitija i od svakog paketa i od svake pomoći.
Kako da ne? Evo primjera radi o 50% od članarine koju uplaćuju naši članovi. 50% ostaje za podmirenje nekih najelementarnijih troškova u toj mesnoj organizaciji. Od dela članarine, upravo upotrebe, kad obiđe nekog starog penzionera, ponesu kilogram šećera ili nešto kao znak pažnje, a mnogima je bitno i da dođu da popričaju sa njima i to je mnogo značajno. Jer ima starih ljudi koji su, da ne kažem, napušteni od svoje dece, nego jednostavno deca trbukom za kruhom ili odu u inostranstvo ili u Beograd ili bilo gde poslom, onda stari ljudi ostanu sami. I to jeste suština da udruženje pomogne takvim ljudima. Ne tvrdim da smo pokrili svakog koji ima potrebu za takvom vrstom pomoći, ali sve zahteva neka sredstva, neku aktivnost. Nisam ja potpuno zadovoljan koliko društvena zajednica pomaže ovom udruženju i drugim udruženjima. Morala bi država da veću pažnju posveti radu udruženja u sagledavanju potrebe upravo oko ovog pitanja koje ste me pitali, da se na organizovani i češći način nađemo upravo takvim penzionerima kad zatreba.
zato što se dešava da tim ljudima mesecima niko ne pokuca na vrata i tako niko ih ne obiđe, nemaju s kim da porazgovaraju. Počela je imunizacija stanovništva anti-covid vakcinama i vi ste se vakcinisali pre nekoliko dana. Kako se osjećate?
Pa izvanredno. Kad me je doktorka tamo pitala kako se osjećaš i pre i posle vakcinisanja, sam rekao za moje godine izvanredno i evo nisam imao nikakvih problema. Shvatio sam to kao jednu svoju ličnu obavezu i potrebu i svima ovdje pričam i savjetujem penzionere da je bolje da se vakcinišemo nego da to izbjegavamo, da se povedemo za nekim pričama, da ćemo imati probleme, da ćemo ovo, da ćemo ono. Te priče treba da se ostave po strani, a svako, pogotovo mi u nekim godinama, treba da pristupimo vakcinisanju.
Kakav je odziv penzionera u Kruševcu na vakcinaciju?
Izvanredan. Evo, imamo tu i u hali sporta i u domovima zdravlja na nekoliko mesta. Čak se ovo zadnjih dana stvara malo i gužva, ali uglavnom osoblje tamo to odradi ako treba stanu i preko vremena i nikog ne vrate, svi koji izraze želju i odu tamo, svi dobiju vakcinu normalno uz prethodni lekarski pregled.
Koliko vam pomaže grad Kruševac i kako sprovodite mere zaštite u udruženju s obzirom na pandemiju koja još traje? Vi se okupljate u vašem sedištu, u Obilićevoj ulici, u centru grada, ali to su sada kontakti i dolasci u udruženje svedeni na minimum.
Grad Kruševac lično sad u udruženju nešto nije mogao, Bog na šta da pomogne, osim da je u dva navrata svim penzionerima, svih 30.000 su dobili te pakete. Mi ovdje imamo udruženju penzionera zdravstvenu ambulantu. Grad Kruševac je obezbedio da nam lekar dolazi dva puta nedeljno i svi penzioneri koji to žele mogu da izmere krvni pritisak, šećer u krvi, da izvrše neki dodatni pregled bez obzira što imaju svog izabranog lekara. Imamo šah klub koji također u okviru našeg doma penzionera funkcioniše, ali i to smo zbog zabrane zatvorili trenutno jer ne smeju da se okupe više od 5 ljudi. Ali zato vršimo snabdevanje ogrevom i preko 500 penzionera naših preko nas na 10 mesečnih rata se snabdeva ogrevom. Mi imamo solidnu saradnju sa gradskom upravom, ali u principu izostaje ta neka finansijska potpora od strane lokalnih samouprava.
Ovo je prilika da ih pozovemo, da možda malo više misle i na tu stariju populaciju, njima je uvek dragocena i finansijska podrška, ali naravno i ona moralna podrška i to druženje i fizički kontakti koji su sada ograničeni i moraju da budu ograničeni da bismo sačuvali zdravlje, ali druženje na daljinu, telefonom, da se pozovemo.
Evo prilika da kažem da ja dok sam bio mlad nisam shvatio sve to. Kad sam se prihvatio ove dužnosti predsjednika udruženja u Kruševcu, mnogo sam više razumeo kolika je to potreba, upravo što ste rekli. Velika potreba, ja upravo upućujem apel mlađima da imaju primjere u svojoj porodici, ne mora da idu dalje. I vide koliko samoća može loše da utiče na psihu penzionera, a udruženja upravo u mnogome doprinose da te ljude na neki način očuvaju malo i vitalnim, da se druže, da se viđaju, ali sve to podrazumeva i neku finansijsku potporu. To bi morali mlađi ljudi da malo više razumeju, da malo više utiču, gdje može da se utiče, da se udruženja slična našim pomognu na određeni način.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, sve najlepše.
Naš sagovornik bio je predsjednik udruženja penzionera grada Kruševca Miloje Bogićević. Now they say that absence makes the heart grow fonder.
and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Prošlog vikenda u našoj zemlji je registrovan novi takozvani britanski soj virusa korona. Stigla je i nova doza straha, baš kao i dilema, da li su tačne vesti koje govore o tome da je mnogo zarazniji, pa i potencijalno fatalniji za one koji od njega obole. Da li su vakcine delotvorne i na novi soj COVID-a? Kakva je razlika između Pfizer-BioNTech-ove, AstraZeneca-ine, ruske Sputnik V i kineske Sinopharm vakcine? O tome je sa doktorom Milankom Šeklerom, virusologom i mikrobiologom iz Kraljevačkog veterinarskog instituta, razgovarala Elizabeta Arsenović.
Da li su novi sojevi virusa korona zaista i opasniji? To je ono što nas plaši i celo čovečanstvo sa, dakle, tom vešću da se pojavio novi soj virusa korona, sada ga već uveliko zovemo britanskim, pa se potom pojavio južnoafrički, pa se pojavio brazilski. Eto, to je moje kratko pitanje, a šta vi kažete?
To svrstavanje i pravljenje jedinstvenih mutiranih oblika ne ide tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda. Hoću da kažem da i to što neko sada zove britanski mutirani oblik, i taj mutirani oblik mutira. I on se menja non stop i on daje u sljedećim generacijama oblike virusa koji se opet na pojedinim mjestima razlikuju.
Drugim rečima, ovo što se sada kod nas detektovao, dakle, to što smo konstatovali tokom vikenda da je stigao taj novi soj, takozvani britanski soj, mutirani soj koronavirusa, je zapravo srpsko-britanski, je li tako?
Ja to nikada ne bih stručno rekao tako. Sve su to oblici koronavirusa. Kao, da kažemo, ljudi, kao vrsta, jeli, i svako od nas te razlikuje, tako?
Da.
Jel, po boji kože, žute, plave, bele, koliko je to suludo deliti ljude po boji kože, toliko je suludo i deliti koronavirus na te mutirane, nemutirane, južnoafričke, ne znam, britanske sojeve. Ono što je suštinski važno, to je da virus non-stop mutira i to što su ove promjene ustanovljene, to nije ništa neobično i ne mora da znači ni da je opasno, ne mora da znači ni da je manje opasno, to je prirodan tok stvari. Ove mutacije koje su zabeležene, na koje su naučnici skrenuli pažnju, prošlo je već mjesec dana, možda i više, kako je to baš onako bilo u žiži, ali se ispostavilo da nema tu veće smrtnosti. Ispostavilo se da nije tačno i da vakcine ne štite, a sećate se da je pre mjesec dana bilo jao, sad je zabrinjavajuće, ko zna da će vakcina da radi, da bi sada polako pojedini proizvođači vakcina već završili eksperimente i rekli da vakcine štite.
To je jako važno da se kaže i da se ljudima naglasi, jer kažem, sa novim sojem virusa stigla je nova doza straha, doktore Šekler.
Razumem, ali znate kako to izgleda? Ako je par proizvođača, recimo, ne znam, Pfizer, Moderna su rekli naša vakcina funkcioniše protiv mutiranog oblika. I ja samo da podsjetim, svi oni su krenuli u proizvodnju vakcina u približno isto vreme. I ruska, i kineska, i nemačka, i američka vakcina. Znači, oni su krenuli sa istim virusom. I ako jedna vakcina od tih koje su počele se proizvoditi u isto vreme, sa istim materijalom štiti, onda štiti i ostale. Svi su izabrali koronavirus koji je bio u početku, u martu, aprilu. Ako bilo koji proizvođač izađe sa informacijom da njegova vakcina štiti, znači da važi i ostalo, jer su isto i oni uzeli isti izolat, koji nije ništa različit. Ja sam isto i tada rekao da je vrlo mala verovatnoća da vakcina neće štiti.
Tako je,
i ako postoji verovatnoća da štiti malo manje, ali ne postoji verovatnoća da ne štiti.
Da ne štiti uopšte, da.
Treba mnogo vremena da bi se takva stvar tvrdo naučno dokazala, pa se tako hrabro rekao ne štiti, nego malo i mediji to napumpaju, da vam kažem, zato što u celoj ovoj drami treba nam još drame.
A to naravno otvara novi prostor za manipulaciju, na prvom mestu su tu i nažalost mediji, neki tako među nama se trudimo i da ne bude tako, međutim društvene tako mreže dokrajče ono što su neki mediji počeli i onda se nađemo tako u situaciji u kojoj se nažalost nalazimo. Dakle, da kažemo još jednom i da zaključimo, novi soj virus, ovaj koji je detektovan sada kod nas, nije opasniji, nije smrtonosniji u odnosu na ovaj virus korona tako sa kojim živimo već skoro godinu dana.
Tako je, samo se lakše prenosi, ali to što se lakše prenosi, znači da mi istim mjerama se štitimo kao i do sada. Sad vidim da je u nekim zemljama, pojedinim zemljama Europe, krenulo se sa, ne znam, duplim maskama ili, ne znam, kvalitetnim maskama. Pazite, duple maske, kvalitetnije maske, one štite duplo bolje i od ove obične korone. Znači, mogli smo i svi mi da nosimo duple maske, da je to rešenje. A po meni je rešenje obazrivost, trezvenost, razumevanje načina širenja ove bolesti i ponašanje racionalno. Znači, ne kršiti mere distance, ne praviti skupove u zatvorenom prostoru sa velikim brojem ljudi gde se sedi dugotrajno bez provetravanja. To su sve neopšte mere o kojima sam ja govorio i pisao i te mere važu i sada.
I ona je važa, doktore Šekler, i kada se primi prva doza vakcine i tako kada je se primi i druga doza vakcine, tako pa je tek još jedno dve nedelje, ako sam dobro tako zapamtila, po primanju druge doze možemo da se opustimo i možda da izađemo bez maske ili makar bez jedne maske.
Tako je, tako je. Tako.
E sad, neko ko je oboleo i preboleo COVID-19 može da se zarazi i da oboli od ovog nekog novog soja, ali će to biti slabije, sam dobro razumela. Ili ne mora da znači.
Samo sa jednom opaskom, vi ako ste preboleli koronu,
da,
ali ste imali blage simptome, niste postigli potrebni nivo antitela, vi možete od tog istog soja ponovo da obolite.
Ne treba novi soj, možete od istoga.
Ne treba novi soj, može isti. Pa mi nismo pričali o mutiranom obliku, recimo u aprilu, maju, mesecu, a onda je bilo svude jao, ima pojedini koji se ponovi.
Tako je,
A to u stvari ništa nije epohalno. Ali da li ste čuli da je neko rekao treći put obole od korone? To niste. Znači, čuli ste da dva puta oboli. Isto vam je kao doza vakcine, dve. Znači, prva ne garantuje, da biste postigli taj nivo zaštite, potrebno je da vas zaštiti od infekcija, potrebno je da dva puta se vakcinišete ili dva puta prebolite i onda taj nivo antitela i ćelija pamćenja koji se postigne u organizmu je dovoljan da ne možete treći put.
I sada bih volila još jednu vest koja je takođe od ovoga prepodneva da prokomentarišete. Farmaceutska kompanija AstraZeneca demantovala je pisanje nemačkih listova Bild i Handelsblatt da je mala efikasnost njene vakcine među osobama starijim od 65 godina. Iz AstraZeneca su poručili da je pisanje nemačkih listova potpuna neistina, a ta dva lista su u odvojenim izveštajima objavili da je efikasnost AstraZeneca svega 8 do 10% među osobama starijim od 65 godina. Ali molim vas da ovo prokomentarišete, zato što stiže i kod nas AstraZeneca, tu je već Pfizer, sad će ljudi od preko 65 godina da se pitaju šta, ali to manje je efikasno za nas.
Ne znam na osnovu čega su to ti listovi napisali, ne znam. Ono studije koje su kliničkih ispitivanja AstraZeneca, koji su javni i do kojih sam ja mogao da dođem, govore da su oni imali određene probleme u tom smislu, u toku tih kliničkih ispitivanja, da su imali apsurdnu situaciju da je veći stepen zaštite bio posle samo jedne doze nego posle dve doze. da je, ne znam, posle prve doze bilo, ne znam, 90% zaštita, a ne znam, posle druge doze 62%. Pri registraciji su podneli takve papire u Velikoj Britaniji gde su se registrovali, pa su tražili od njih objašnjenja, a oni su rekli da im treba vremena da i oni shvate šta se dešava. U stvari, o čemu se radi? Oni koriste isto vektorski princip kao ruska vakcina, ali koriste jedan adenovirus šimpanze tip 1 i koriste isti adenovirus i u prvoj i u drugoj. Dok recimo Ruska koristi humani adenovirus, 26. prvi put, a 5. drugi put, dva rasta virusa. To je tehnički problem zato što kad koristiš pri obe vakcine isti vektor, onda se dešava da prilikom druge doze antitela koja se stvorila na adenovirus prilikom prve vakcinacije, ona počinju da napadaju adenovirus prilikom druge vakcinacije i ga prepoznaju kao neprijatelja. A Rusi su to izbili tako što su promenili dva tipa, pa nema tog efekta. To je neki problem koji je tehničke prirode u AstraZeneca. Mislim da je teško verovati da vakcina može da štiti ljude do 65 sa, ne znam, procentom od, nek bude 80, a da se starije ljude štiti 8%. To, ja to do sad nisam sreo u mojoj praksi kad su životinje u pitanju, to je nemoguće. Ne postoji starosna ta neka granica takva da neko od 61 štiti ga 10 puta manje nego ako ima 58. Mislim, jel da vam deluje nelogično?
Apsolutno nelogično. Da. Postoji još jedno pitanje, a vezano je za vakcinu Pfizer-BioNTech, zato što ona ima najveću delotvornost, ako se kaže, do 95%, bez obzira što je nova biomedicinska tehnologija u pitanju. Da li, baš zato što je toliko efikasna, ta vakcina može da proizvede preterani imuni odgovor i da za zahvaljujući tome mi u nekom narednom periodu imamo, pa da kažem, zaista povećan broj autoimunih bolesti?
To je stvar koja je mučila proizvođače, odnosno vlasnike ove tehnologije koja se sada primenjuje kao najnovija, decenijama. Znači, pokušaj da se registruju vakcine koje rade na ovom principu, na kome radi Pfizer i Moderna, su decenijama pokušavani i nisu uspele u redovnoj proceduri da se registruju upravo zbog povećene opasnosti od alergijskih reakcija, autoalergijskih reakcija i autoimunih bolesti. Stalno se to pojavljivo kao problem prilikom ispitivanja vakcina napravljenih na ovoj platformi, odnosno na ovom principu. Iz prostog razloga, imunitet je vrlo komplikovan mehanizam. Kada klasične vakcine su u pitanju, one kreću da stimulišu imunitet na vrlo sličan način kao prirodna infekcija. Znači, ubacimo ti virus koji je atenuiran ili mrtav i onda tvoj organizam obrađuje taj virus, preuzima ga i dalje ide sve kao da se prirodno inficirao i on stvara tu zaštitu, pri čemu je bitno da nema opasnosti da ti oboliš jer je virus ili mrtav ili oslabljen. A kada pričamo o ovoj najnovijoj tehnologiji, izvađen je samo deo genoma virusa, ubačen u tvoj organizam i tvoj organizam kreće da proizvodi delove virusa. A onda u isto vreme neke ćelije tvog organizma proizvode delove virusa koji je tebi stran. Na silu ih teramo da to rade. A onda druge ćelije treba da prepoznaju to što tvoje ćelije sopstvene proizvode, nešto što ne treba da proizvode, da prepoznaju kao opasnost i da stvaraju zaštitu. U startu vidite da se tu dešava da vaš organizam pravi nešto što ne treba i u isto vreme vaš organizam treba da stvara odbranu od tog nečega što vaš organizam pravi. U startu vidite da je tu nešto jedno protiv drugog u istom organizmu. Znači, to je alergija ili autoimuna bolest u startu. Međutim, neću da prejudiciram da kažem da su te vakcine loše, ne znam, ali moguće je da posle više decenija pokušaja da to urade, da su sada dobili enormne novce, što je istina. Znači, dobili su koliko su tražili. Moguće da su tim ogromnim parama rešili te probleme koje su do sada postavili. Znači, zato ja oprezno kažem, moguće da je sve to rešeno i da sada više ne postoje te opasnosti koje su postojale. Ali ja zadržavam znak pitanja da se sačeka neko vreme da bi ja decidno, kad prođe neko vreme posle vakcinacije, mogli da ustvrdimo i da čvrsto stojimo na tome da se to nije desilo i da se nisu pojavile alergije, da se nisu pojavile autoimune bolesti. Ja imam tu zadršku, zato što nemam iskustva.
Kaže dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog u Kraljevačkom veterinarskom institutu.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo pasto è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco in seno in su, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Minute za medicinu danas posvećujemo oralnom zdravlju. Naime, tokom pandemije koronavirusa značajno je promenjen sistem rada stomatoloških ordinacija kako bi se zaštitili i pacijenti, ali i stomatolozi i tehničari. Uprkos COVID-19 moramo da mislimo i na zdravlje zuba ne samo kada imamo bol, već su redovne kontrole i održavanje proteza i dentalnih mostova važni za opšte zdravlje organizma. A kako izgleda odlazak zubaru tokom pandemije, da li je posle preležanog COVID-a došlo do promjena na zubima, zašto je važno da čuvamo svaki zub i koliki teret su podnele stomatološke ordinacije zbog pandemije? Odgovore tražimo od doktorke Tanje Živanović, stomatologa. Doktorka Tanja, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, pre svega hvala na pozivu da danas pričamo.
Kao što rekoh, uprkos koroni, moramo da brinemo o oralnom zdravlju. Kako vi sada radite s pacijentima i koje mere zaštite primenjujete?
Pa ja pre svega volim da kažem da su stomatolozi eksperti što se tiče kontrole infekcije. Stomatološka regija u kojoj mi radimo je konstantno u kontaktu sa spoljašnjom sredinom i mi moramo da budemo jako obazrivi u samoj pripremi pacijenta, pa u samom operativnom i postoperativnom radu. Naravno da su danas mere pooštrene i to veoma, a što negde sa druge strane i naše pacijente čini u mnogome opuštenijim i lagodnijim u samom radu, jer znaju da svi pacijenti su prošli kroz istu proceduru pre nego što su seli u stomatološku stolicu, kao što je na primjer dezinfekcija ruku, cipela, merenje temperature, i samim tim znaju da je svaki pacijent apsolutno zdrav. Mi imamo tu, na primjer, sreću da tako što poštujemo sve mere, niko ni od našeg tima, ni od naših pacijenata nije u proteklom periodu bio zaražen.
Vaš tim stomatologa i tehničara je vakcinisan prvom dozom cepiva prije nekoliko dana i to je još jedna mera zaštite. Kako se osjećate posle vakcinacije?
Neki od nas su baš juče vakcinisani prvi put i sad čekamo revakcinu. Pa mi smo se odmah vratili svakodnevnim obavezama, niko od nas nije imao nikakve nus pojave, međutim to je donekle dosta subjektivno, tako da li ću narednih 2-3 dana neko od nas osjetiti blagu nekad i pa čak i drhtavicu ili bol u ruci, neke su sasvim normalne reakcije organizma na vakcinu.
Eto, tako i da, to je dobra mera zaštite i vas lično, odnosno vašeg tima, ali tako će biti pojačana mera zaštite i za pacijente.
Jeste, apsolutno, apsolutno.
A da li je tačan podatak da je posle preležanog COVID-a kod nekih osoba došlo do promjena i oštećenja na zubima?
Znate kako, i suviše ja mislim da je rano da se priča o neželjenim efektima nakon preležane bolesti, ali ono što jeste da pacijenti svakako, pogotovo na našim prostorima, ne dolaze redovno kod stomatologa i nemaju redovne stomatološke preglede koji su pre svega bazirani na prevenciji i održavanju oralnog zdravlja. Naši pacijenti često dolaze kod nas ukoliko ih nešto boli ili su otečeni. Mnogobrojni prvi pregledi baš i jesu pregledi pod bolom. Tako da su to neke urgentne stomatološke usluge koje se tada pružaju. Pogotovo u ovim trenutnim situacijama kada postoji taj strah veliki od odlaska kod stomatologa i negde pacijenti čekaju onaj krajnji terminalni stadijum, pa često se i pripisuje to COVID-u. Tako da ne možemo 100% reći da je to zbog preležanog virusa, ali ono što možemo da apelujemo da svakako pacijenti zakažu redovan stomatološki pregled, da znaju kako im je stanje ne samo zuba, nego kompletno i desni i ostalog, i da održavaju oralno zdravlje na taj način.
S obzirom na epidemijsku situaciju, ipak treba dolaziti na redovne stomatološke kontrole i kada nas ne boli zub, neki pacijenti misle da to treba odložiti, ali nije dobro. Dakle, moramo da dolazimo najmanje 2 puta godišnje na stomatološke kontrolne preglede.
Jeste, najmanje jednom u 6 mjeseci treba zakazati redovan stomatološki pregled i mislim da ovu situaciju treba iskoristiti da postanemo svesni koliko je bitno da držimo ne samo naše oralno zdravlje, nego celokupno zdravlje ljudi trenutno i da nam to u stvari bude glavni cilj da se bazira na prevenciji. Oni smo i svesni da prisustvo lošeg stanja zuba u smislu karijesa ili oboljenja desni može dovesti dublje do infekcije svih sistema organa, kao što je respiratorni, digestivni, pa i kardiovaskularni sistem organa. Potrebno je da budemo svesni da jedan odlazak i sa finansijskog aspekta u 6 mjeseci je mnogo pristupačniji pacijentima nego da čekamo terminalni stadijum kako nama često dolaze ovde pacijenti. I onda kažu stomatolozi su skupi. Nisu skupi, već pacijent se često dovede u taj stadijum da je to jedino moguća terapija.
A bolje je sprečiti nego lečiti i manje košta.
Da.
Doktorka Tanja, stomatolozi su zbog rizika od infekcije COVID-om podneli veliki ekonomski teret tokom vanrednog stanja. Bilo je i najava o uvođenju COVID taksi na cene usluga. Kakva je trenutno sada situacija i kako vi opstajete? Znam da su predstavnici Stomatološke komore Srbije imali velike probleme.
Pa jeste, mi donekle imamo isključivo preporuke kako da funkcionišemo u ovim uslovima, tako da je često i individualno bazirano na ordinacijama da li će da rade ili neće da rade. Koja se odluče da rade, moraju da poštuju sve mere zaštite i prevencije. Veoma je nepogodna situacija trenutno za stomatologe, jer pacijenata samim tim nema, što zbog straha, što zbog i zatvorenih granica, pa pacijenti ne mogu ni da dođu u Srbiju, a sa druge strane troškovi u mnogome rastu jer zahtevaju konstantno opremanje ordinacija kako bi se sprovele sve mere, što sa druge strane i ostalim materijalima koje nam potrebno da se zaštitimo. Negde su nam prihodi smanjeni, ali zato rashodi povećeni.
Da li je država dala neke olakšice upravo stomatolozima, vašoj struci, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo?
Pa direktno stomatolozima nije. Svi su preduzetnici dobili pomoć od strane države u isplatu plata, ali direktno stomatolozima nije. Dobili smo svakako pomoć od strane komore u vidu vizira, što svakako jeste velika pomoć u ovim trenucima.
Da govorimo o malo oralnom zdravlju nacije. Ne možemo se pohvaliti dentalnom kulturom i velikim brojem zuba u glavi. Zašto je to tako?
Jeste, tu ste nažalost veoma u pravu. Čega se mi još kao studenti susretnemo i postanemo svesni jeste da smo mi veoma bezuba nacija. I da su stomatolozi i samo održavanje oralnog zdravlja jako slabo prisutni u našoj državi i da gotovo ne postoji svijest o važnosti oralnog zdravlja niti o načinu pravilnom održavanju oralne higijene. Zato je još jedan veliki aspekt treba dati redovnim stomatološkim pregledima, jer tada mi kao stomatolozi imamo pažnje da se posvetimo pacijentu, da pacijenta i edukujemo i motivišemo kako da pravilno održava oralnu higijenu. Jer verujte mi, to je sutradan 50% poslova za nas i olakšano nama. Imamo često komentare kad nam dođu pacijenti od 50-60 godina i njihov komentar da su tek sada po prvi put naučili kako pravilno da peru zube. To je, ja mislim, veliki problem na ovim prostorima. Ja se iskreno nadam da će se to promeniti u budućnosti.
A koji su još faktori rizika za nastanak nekih od oralnih oboljenja, osim naravno prevencije koja je važna kada govorimo o higijeni oralnoj? Da li postoje još neki faktori rizika, način ishrane? Kako tu treba da se ljudi ponašaju da bi sačuvali svoje zube?
Jedna stvar jeste svakako ishrana. Najveći problem jeste ukoliko nismo uobročeni, odnosno ukoliko nemamo obroke, nego po ceo dan nešto grickamo, unosimo, samim tim ukoliko ne peremo dobro zube, često tu postoje konstantne naslage koje dalje mogu voditi u nastanak karijesa, u oboljenje desni. Tako da dijeta, odnosno ne dijeta u smislu držanja dijete, već u smislu ishrane, je jedan veliki aspekt kome treba posvetiti pažnje. Od malih nogu, često i majke onako znaju deci da daju slatkiše kao poslasticu, što i jeste apsolutno u redu, ali treba da budemo uobročeni, jer nam to u mnogome doprinosi održavanju oralnog zdravlja. Sa druge strane, postoje uvek sistemska oboljenja, kao što je na primjer dijabetes, koji je isto tako potrebno kod tih pacijenata u mnogome održavati oralnu higijenu na mnogo većem nivou nego što je to potrebno, na primjer, kod kompletne zdrave osobe. Često se povezuje da je loše stanje zuba posljedica oboljenja, na primjer, od dijabetesa. Nije samo zahteva malo bolje održavanje oralne higijene.
Eto i to ste nam ovako pojasnili. Naučne studije pokazuju da je pranje zuba važno i kao prevencija od Alzheimerove bolesti. Ovo je koristan podatak budući da je reč o neizlečivom oboljenju. Da li možete da nam pojasnite tu spregu?
Pa to su trenutno novije istraživanja koje su se pojavile i potrebno su još dodatne istraživanja da potkrepe tu informaciju. Zasniva se na tome da bakterija koja, na primjer, izaziva ne samo oboljenje desni, nego kompletno oboljenje potpornih tkiva zuba, može da uzrokuje i oboljenje nervnih ćelija i samim tim na taj način da uzrokuje gubitak memorije. To stvarno jeste potkrepljeno u mnogobrojnim kliničkim studijama, svakako zahteva dodatne studije i istraživanje da bi moglo se sa sigurnosti plasirati kao jedna potkrepljena informacija. Ali to ide u prilog onome što smo pričali, da postoje studije koje povezuju oralno zdravlje sa celokupnim sistemskim zdravljem ljudskog organizma i meni je jako drago da studije idu u tom smeru.
Ja vam zahvaljujem na odvojenom vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda i emisiji Doživeti stotu.
Hvala vama još jednom na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša sagovornica bila je doktorka Tanja Živanović, stomatolog. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.